gengu engar sagnir kunni annað en ekkert að segja frá tilberum eða snökkum eða slíku.
Já, það voru hérna, sko, jú, það voru hérna fjörulalli, það var eins og náttúrulega næstum því heimili stýr þarna, sko, á vestfjörum, fjörulallar. Mm. Já, og það var talið, þá fættist undum lömb sem voru lömuð að aftan. Afturfæturnir voru máttlausir og þau skriðu á rassinum. Og það var talið að þau hefðu komið undan undir að fjörulalli hefði geta nýst við við rollur sem að voru þá blæsma. En það sko nú orðið fullt sannað að það hafi nú ekki, það getur ekki á sér stað. En það sko...
Lættu menn nokkuð í kasti... Þóttis menn okkur lenda í kasti við fjörulallega, kasti við fjörulallega.
Nei, hann var talinn og starfið svona gemling, grára lit með, og dró hálpartinn rassinn, voru litla rætturfætur á honum, en framlappi líkt og lambi sem að var oft, hafði skreið oft á landi myrkri.